Ovo su surove strasti.
Danas je s nama Ivana Šulc. Imala je intervju za nekoliko portala, jel'a?
Da.
U zadnjih partijana i ono, svi živi su prenijeli taj intervju, a intervju je bio na temu Instagrama, zar ne?
Da.
Ok, Ivana, možeš nam reći, možeš nam se predstaviti ovoga ukratko?
Pa evo, ja sam Ivana Šulc i pišem blog Orbis Marketing i bavim se digitalnim marketingom, povremeno i tradicionalnim, ali najviše volim i najčešće zapravo radim digitalni, društvene mreže, pisanje blogova, raznih tekstova, članaka i slično.
Mm-hmm, super.
Imamo jednog kolegu koji bi rekao, ne postoji digitalni marketing, postoji samo marketing, ovo su samo metode. Šta misliš o tome?
Mm-hmm. Pa ja mislim da evo u novije, posebno sad vrijeme, da stvarno postoji ta podjela između digitalnog i tradicionalnog marketinga i to se posebno vidi u nekim većim firmama. Recimo imala sam priliku surađivati s mnogima koji nisu znali što je digitalno i nisu znali što su društvene mreže, čak neke od poznatijih firmi u Hrvatskoj za koje bi svi znali, jednostavno nisu imali profile nigdje i nisu shvaćali potrebu zbog čega im to treba, ali su se istovremeno žalili kako im ove klasične metode ne donose nikakve rezultate.
Baš nikakve, nikakve.
Ne, jako, jako slabe. Su se većinom oslanjali na TV reklame koje su onako malo diskutabilnim terminima, s obzirom na cijene kakve su, i na ovo klasično, recimo, letke, kataloge i distribuciju takvih materijala, a to ljudi većinom bace.
A nešto tipa billboardi ili nekakvi posteri?
Slabo.
Slabo.
Ozbiljno?
Da.
Tako. Čega je to tako? Mislim, recimo za televiziju razumijem i ja sam, jer ne gledam ju nikad praktično, ali možda nekakve reklame koje bi vidio na billboardu ili koje bi vidio negdje možda na plakatima ili tako nešto bi uočio ili ne?
Radi cijena.
Cijena?
Cijene, da. Recimo jako puno direktora firmi ne vjeruju uopće u marketing. Ja baš imam iskustvo, neki koji su rekli da ih baš zanima što bi se dogodilo kad bi zatvorili cijeli marketinški odjel, bili rezultati bili isti ili bi se vidjelo recimo da je došlo do pada.
A u kakvim firmama pričamo kad kažemo?
Pa raznim, evo recimo iz autoindustrije.
Da, ok.
Je bila jedna koja jednostavno u marketing nisu ulagali skoro pa ništa.
Čekaj, autoindustrije, to kao proizvodnja auti?
Kao prodaja.
Da.
Ali nekog po definiciji prodaje treba nekakav...
Treba marketing, da. I to je ono što mnogi još uvijek nisu shvatili. Da bi prodaja i marketing trebali biti zajedno. I oni bi trebali surađivati na svim područjima. Ali to još treba vremena da neki onako shvate do kraja.
U podcastu Surove strasti upoznajemo ljude koji su strastveni u onome što rade. Ovo je podcast za preživljavanje u surovoj stvarnosti. Pridružite se Saši Tenodiju i Ivanu Vorasu u otkrivanju što pokreće uspješne, motivirane ljude. Ljude koji su strašću, predanošću i vizijom postali kreatori vlastitog, a i naših života. I ono najvažnije, saznajte kako su to napravili. Slušajte Surove strasti.
Kako si se ti našla u toj priči?
Sasvim slučajno. Ja sam zapravo studirala poslovne komunikacije, PR, i to mi uvijek bilo onako interesantno područje. I onda sam počela pisati taj blog.
Blog se zove Marketing Orbis.
Orbis Marketing, Orbis, da. Marketing, da. I to mi je bilo onako zapravo zabavno. Jer sam htjela, još prije su me ljudi uvijek ispitivali kako mene zanima tehnologija najviše. Onda uvijek bilo ko će namontirati nešto, kompjuterski neki mobitel, pomoći oko društvenih mreža, to sam bila ja. I onda sam zaključila zašto ne bi počela davati takve savjete da mogu ljudi isto onako vidjeti, naučiti nešto. Jer se meni isto puno puta dogodilo da tražim nešto na internetu, ne mogu naći, i to me toliko ljutilo i frustriralo. I onda je tako krenulo s tim pisanjem i počeli su se javljati stvarno ljudi koji su tražili dodatne savjete ili koji su se javljali da im je super što sam im pomogla u nečemu što im nije bilo jasno. I onda je to tako krenulo.
I kako si došla do te svoje publike? Nisi s prvim blogom?
Ja, to trebalo je nekakvih možda 6 mjeseci.
Aha.
Da to krene. Na početku su se brojali na prste jedne ruke, svaki čitatelj, ali recimo ja sam se uvijek oslanjala na organski rast, što ne bi preporučila nikome.
Znači nisi uopće plaćala,
nisi
promovirala postove?
Ne, nisam čak imala ni Facebook stranicu za blog, ni Instagram, niti sam nikome rekla da ga pišem.
Ozbiljno?
Da, jer nisam htjela da mi poznati ljudi rade lažne klikove koji nisu moja publika. I onda sam samo onako pisala, stvarala sadržaj da. I čekala da me se nađe.
Znači slala prijateljima možda ne. Linkove, nešto tako. Ne. Samo ono stavila i neka bude.
Da.
Kad su prijatelji ono, nakon godinu dana saznamo da postoji.
Da.
Urbis marketing. Slučajno su naišli na neki.
Da, dobro, mislim, sad je tu bilo onako ključnih riječi i sve optimizacije za pretraživače i slično, ali ono...
Tagirala se prijatelja, ono.
Znači, u principu, radila si blog tako da te se nađe na Google.
Da.
Nice.
Ali dobro, koliko je taj proces ono traje? 6 mjeseci si rekla, jel?
Nekakvih 6 mjeseci, da. I onda su, onda sam napisala tekst, tamo su izašle Instagram stories. Mm-hmm. I to je bilo u tom trenutku stravično popularno. Mm-hmm. Ja sam napisala vodit za Instagram stories i onda su ljudi krenuli.
Wow, super, super, ok. A koji ti je bio motiv da kreneš ono, što si htjela dobiti pisanjem bloga dugoročno kad si krenula?
Prije svega sam htjela pomoći ljudima i povezati se s njima.
Uh-huh.
A
zašto?
Onda, pa to je ono što me svi pitaju. Evo, sad mi se, dan danas mi se javljaju ljudi koji pitaju je li mogu pomoći, recimo, dati im nekakav savjet i da će mi platiti. Ja mi kažem, ne trebate mi platiti, to je onako savjet za koji mi treba pola sata. I onda se ljudi šokiraju što im hoću pomoći besplatno.
Uh-huh.
Ali, mislim, meni je to normalno. Tako da, prije svega to... Ja nekako volim uvijek podučavati, učiti ljude, malo sam ovako profesorski tip. I onda mi je to bilo onako cilj, napraviti nekakvu kao malu platformu gdje će se moći skupiti ljudi koji vole to što ja pišem i radim, koje zanimaju te neke slične teme i da možemo povesti nekakvu eventualno kvalitetnu raspravu oko toga. A onda sam poslije još htjela nadograditi taj svoj online marketing biznis sa nekakvim...
Je se to dogodilo? Znači, je se okupilo ljudi?
Je.
Ko si mislila to kao sad nekako možda meetup ili je to više online?
Pa to je za sad više online. Iako imam jako puno poziva, s obzirom da pišem na hrvatskom, onda se je publika najviše iz Hrvatske, Bosne i Srbije. I onda dobivam stalno pozive da dođem tu, da dođem tamo, da se nađemo, da se upoznamo.
Dođi na čobanac, ono slovo.
Da.
Da, da.
Ali trenutno komuniciram online. Najviše preko maila se vole javljati. I baš ima super ljudi, to me stvarno iznenadilo.
Je li to više ljudi koji traže nekakve usluge ili to više ljudi kao su, recimo, profesionalci u tom području, pa onda savjete međusobno se razmjenjujete ili kako to?
Krenulo je prvo s tim, baš s pitanjima, konkretnim, kako da. I poslije su se počeli javljati svi. Recimo i drugi, recimo freelanceri koji se bave tim biznisom, s kojima se razmjenjuju razne ideje i iskustva i javljaju se ovako najobičniji ljudi koji su zapravo samo naletili na blog, pročitali neki tekst i poželjeli se javiti.
Dakle, rekla si da ti je u početku bilo ono motiv pomoć ljudima.
Da.
Mislim, nešto malo prije nego je počeo intervju smo pričali, znači Ivanini tekstovi imaju 2000 riječi cirka, jel'a?
Da.
To je onak dosta vremenskog investiranja u nešto da pomogneš ljudima. Znači, nisi imala financijski motiv na početku?
Ne.
Ne?
Ne.
Jer mislim, mogla si otići ono, cugat van, mogla si otići ono, u teretanu, mogla si ono, XY stvari raditi koje ljude osreću, ono. Ti si investirala svoje vrijeme u pisanje. Mislim, koliko ti treba da napišeš članak od 2000 riječi?
Pa recimo nekakvih 4 sata, zajedno sa editiranjem i traženjem slika.
Znači 4 sata ti ode na to i, i onda u biti čekaš 6 mjeseci da ti dođe prva publika,
da.
Ono, ozbiljnije.
Da.
Pa bome je onak dobar, jak commitment.
Da.
Jak commitment.
Je.
Ono, u današnjem svijetu kad svi želimo brzi rezultat.
Da, to je upravo recimo stvar kod blogova i kod društvenih mreža, što nema brzih rezultata. A rezultata ne mora ni biti.
Jer rekla si da si pisala svaki dan u početku.
Da, da.
Znači i subote i nedjelje.
Da.
Znači ti si uložila koliko, 28 sati,
da.
Je za to razračunao, 28 sati tjedno za nešto što ne znaš da li će imati ono rezultate, da li će te uopće naći.
Da.
Pa ono, baš...
I sigurno dobiješ često pitanje, o čemu svaki dan pisati?
O da.
Jel ti pomažu pitanja koje ti ljudi šalju?
Da.
Hmm?
To mi je omiljeno. Kad postave pitanje, imam ja cijeli popis u rokovniku pitanja i tema koje su aktualne, o kojima bi ljudi htjeli znati više, ali imam i svojih tema i ideja koje nisu došli na red nekad i po godinu dana. Mm-hmm. Ne znam ni hoće li doći. Nekad dođem na nekakvu ideju, počnem pisati, pa onda pustim to, mislim, vratit ću se tome i onda više nikad.
Mm-hmm. Znači, tvoja strast je onda što?
Moja strast je, kako se čini, pisanje.
Okay. Ima li još nešto osim pisanja što je tvoja strast?
Sve vezano za online marketing, za društvene mreže, odnose s javnošću, recimo, to jako volim. Pa da, i čitanje, dobro, ali to mi je hobi.
Da, meni je interesantno, ono, znači, ti bi rekla za sebe da si influencer?
Ne.
Zašto?
Ja nisam nikad kretala zapravo s tom idejom da postanem influencer, posebno zato što sam se ja jako čuvala...
Oprosti, influencerka.
Da, influencerka. Posebno zato što sam se uvijek nekako držala u pozadini. Mm-hmm. I nisam nikada voljela stavljati svoje slike negdje, postavljati, nisam čak imala ni potpis na blogu, dok me taj iskusni marketingaš nije oprao radi toga. Sam dodala potpis. I nekako uvijek sam samo htjela onako biti više u pozadini, više pisati. Tako nešto, onda sam shvatila da to jednostavno neće tako funkcionirati. Mm-hmm. Ljudi su počeli zahtijevati više, htjeli su vidjeti ko sam ja, a onaj marketingaš u meni je shvatio da moraš biti čovjek da se povežeš s ljudima.
Mm-hmm.
Jer ako se ponašaš onako kao da iza društvene mreže ili bloga stoji robot, ništa od toga.
Mm-hmm.
Treba malo unijeti sebe. Ja sam ja tako počela malo unositi sebe.
Što to znači unositi sebe?
Ja, malo sam dala više osobnosti tekstovima.
Imaš neki primjer možda?
Pa počela sam više koristiti primjere iz svog života.
Mm-hmm.
Počela sam više ubacivati neke svoje privatne stvari.
Mm-hmm.
Mislim da je to jako uvijek korisno, čak i u biznisu.
Mm-hmm.
Jednostavno da se onako ljudi povežu i da, recimo, i kod nekih većih biznisa pokazati tim koji stoji iza svega toga. Ljudi to vole vidjeti. Mm-hmm. I onda nekako onako stvore bolju vezu.
Jel imaš neki feedback da je to doista tako od ljudi koji čitaju tvoje blogove ili je to nešto što si dobila kao savjet i nešto što si odlučila vjerovati?
Da, od kad to radim i od kad sam malo stvarno unijela onako više osobnosti i pokazala sebe zapravo, je puno bolja čitanost, puno bolji odazivi.
Da, ali kako znaš da to nije rezultat tvoje sustavnosti?
Znaš? E, da. To je ono što je teško da izmjeriti.
Da.
Ali vidim i po temama, recimo, koje ljude privlače, vole putne priče.
Uh-huh.
S obzirom da ja volim putovati i onda sam sasvim slučajno prošle godine napisala, imala sam trenutak inspiracije i počela sam pisati tako nekakav mali putnu priču i javili su mi se ljudi i to im se strašno svidjelo.
Uh-huh. Tu putnu priču si pisala na istom blogu, zar ne?
Da.
E sad, znači, pitanje, je li to dobro ili smatraš da možda nije? Znači, u smislu diferencijacije.
Mm-hmm. Ja sam se na početku strašno jako držala niša. Mm-hmm. Uvijek sam svima i kad su me poslovno pitali ko je htio imati poslovni blog ili čak privatni, držite se niše.
Mm-hmm.
Onako, ne možeš pisati i o veganskoj prehrani i o programiranju.
Mm-hmm.
I onda sam nekako zaključila, evo recimo, pisala sam na početku samo o marketingu, to ljudima bilo dosadno. Jer ljude jednostavno ne zanimaju 10 savjeta kako mali biznis može, ne znam, ono, profitirati uz pomoć marketinga.
Što znači ne zanima ih?
Mislim da nema dovoljno ljudi, nije dovoljna publika koju bi takva tema privukla.
Je, ali baš, baš u tvom intervju je bila informacija da nije broj fanova koji imaš relevantan, ono, da nije ključan u tome da li će ti potencijalni kupac vjerovat.
Da, to je istina.
Jel? Znači, bolje imati ono, 1000 fanova koji,
ali kvalitetnih, da.
Nego kvalitetnih, nego 40.000 fanova koji ono, su tu.
Da, to je istina.
Znači, pokušavamo ono, izvući neke dokaze. Ono, i možda je manji broj čitatelja, ali možda je ono impact veći. Možda je ono word of mouth unutar te niše jači. Ne znam, pitam.
Pa recimo, što se tiče stvaranja i građanja nekakve zajednice, aktivnije, bolje se baviti malo manje ozbiljnim temama.
Ok, ili ih miksati.
Ili malo miksati.
Ali koliko tema zapravo, ako se radi o nekom osobnom blogu, doista smije odstupati od niše koja je na početku definirana?
Pa, na primjer, evo ja sam uvela tu kategoriju koja se zove Casual Friday, od
super.
Samog početka skoro. I to sam počela pisati nešto malo o motivaciji, o osobnom rastu, razvoju. Ljudi to je onako dosta vole čitati, a ja isto imam uvijek nekakve takve ideje u glavi. I onda sam te putne priče zapravo uklopila u taj Casual Friday.
Mm-hmm,
tako da to ne miješam s ovim ostalim, ali to je onako jedna zabavna kategorija koja ljude uvijek privlači.
Je, jer istina je u biti da te motivacijske poruke i motivacijski tekstovi su ono takav mainstream da je zapravo ono i korporacije mogu koristiti da, da zahakle ljude da dođu ono, na njihov sajt. Zar ne? Danas onak stvarno masovno, barem moj dojem, ono što ja vidim, ono, ne znam, u autoindustriji, kao što se spomenula, ćeš ono naći neku motivacijsku poruku od Jima Rona. Samo da ono ljudi poklikaju.
Je, to je istina.
Danas je ono, biznis i self-improvement ono ide ruku pod ruku. Ono. Da,
strašno. Da. Ono. Pa evo, na Instagramu recimo citati. Uh-huh. Motivacijski, to dobiva lajkove, onako.
Da, a zapravo je poprilično površno, jer kad usporedimo, ne znam, neki long form content poput, poput tvojih članaka od 2000 riječi, vašeg podcasta koji traje sat i pol, dva sata, ono, ovo je onak puno teži posao, bloganje i podcastanje za puno manji impact, barem početno puno manji impact.
Je.
Jer ono kad govorimo o veličini publike, ono publice, zato je Voras počeo isto pisati pred neki godinu i pol dana blog s motivom da mu je više dosta tog kratkog sadržaja koji je ono clickable i koji ono, baš nam ide na živce to.
Da.
Ajmo ono pisati članak i ono ga pet ljudi pročita koji su spremni ono investirati svoje vrijeme u 2000 riječi.
Da.
To su ljudi s kojima mi želimo komunicirati.
Da, da, da. Mislim, ono što mene recimo smeta ili zanima, možda sam u krivu, je to što ima tako ogromna količina informacija. Neko ko je na Facebooku bilo kako vrijeme, na primjer, ili bilo koje drugo u društvenoj mreži, bilo koje vrijeme, par godina, će najvjerojatnije skupiti interese u smislu lajkat će nekakve stranice, lajkat će nekakve profile, lajkat će nekakve osobe ili što god. I svaki dan ćemo dolaziti brdo sadržaja koji su uglavnom nekako, kako bi rekao, ako su to pogotovo nekakve ono, firme ili osobe koje nešto prodaju, kratke, ono, clickbait naslovi ili nekakve ono, sličite se motivacijskim porukama, ja na voda s porukom, jel, i takve neke fore. I što ti misliš o tome? Da li je toga previše?
Je, toga je definitivno previše. Mm-hmm. Ja općenito ne volim tu površnost. Mm-hmm. I zato volim baš i pisati onako malo temeljitije tekstove, mm-hmm. za one naravno koji ih vole čitati.
Mm-hmm.
Ali mislim da, recimo, ljudska pažnja je sve kraća. I negdje sam čitala mm-hmm. podatak kako djeca, ono, klinci danas više nemaju živaca čekati duže od 3 sekunde da im se učita mm-hmm. web stranica. Nego jednostavno puštaju i kreću na drugu, ali znaju da će tu istu ili sličnu informaciju naći na 10 drugih mjesta.
Da, evo meni bio jedan osobni primjer, nisam baš ono neki ekspert za Google Analytics, ali volim ono, stvarno dosta gledati neke metrike, dok mi neko ono se nađe vremena da mi objasni više kako to funkcionira. Uglavnom, napisao sam jedan članak koji je imao naslov kako otkriti laž. I taj članak je imao 4000 i više čitanja pod navodnicima. Ali zapravo dok mi je jedna kolegica pogledala Analytics, zapravo radilo se o 9 sekundi.
Da.
Da.
Znači imamo članak od 2000 riječi i ono imaš nekih 9 sekundi.
Da.
Kako ono probiti u sebi to ono, znači znaš da te kratke porukice funkcioniraju za neki engagement, znaš da ono, pisanje bloga zahtijeva ono 4 sata ili 7 sati ili 8 sati, ono, kak neko ono ostati motivirat ili postati opće motiviran znajući ono realnost da je to ono fakat krvavi posao koji možda ti si ono sustavno u bloganju 2 godine, možda daje rezultate.
Da, mislim, to je užasno teško.
Mm-hmm.
Zato je recimo najbolje, mislim, što se tiče tih 9 sekundi, što je stvarno istina, ljudi, zapravo većina čitatelja preleti članak
sam, mm-hmm.
posebno ako vide da je duži. Zato uvijek ono, dam savjet da ga je dobro razbiti na paragrafe
mm-hmm.
i recimo koristiti veći font i odvojiti neke dijelove kao citate.
Mm-hmm.
Jer onako, rijetki su oni koji će baš pročitati sve od riječi do riječi.
Da, jel postoji tu neka, neki podaci ono, koliko u pravilu, u kojem postotku ljudi doista ono, se posvete nekom blogu ili članku?
Ja mislim da je postotak jako mali. Nemam mm-hmm. točan podatak, ali po onome što vidim i što znam, većina nije da preferiraju kratke tekstove, jer recimo sam Google mm-hmm. najviše voli tekstove koji su duži od 1500 riječi, mm-hmm. što se tiče SEO i postavljanja.
Ali to je novost, to je neka novost, jel? Neki godinu i pol dana, jel?
Da.
Da.
Ali...
E sad, što znači voli? Ono, da razjasnimo taj
da, pojem. Da, njihovi Google ti crawleri i roboti koji se mm-hmm. lijepe na te web stranice, kad rade analize, sve tekstove koji su onako od 500 do 1000 riječi zapravo zaključe da nisu toliko kvalitetni, okay, da bi ih se postavilo na nekakvo više mjesto.
Ima li neki izuzetak od tog pravila?
Pa uvijek ima onih kraćih stručnih tekstova koji imaju ili koji su linkani na nekakve druge jače web stranice, mm-hmm, po kojima se onda vidi da je tu riječ o nečem onako pravom i ozbiljnom, ali u pravilu najbolje prolaze duži tekstovi. Čak i ljudi više vole duže tekstove, ali kad vide puno riječi misle da tu mora nečega biti.
Uh-huh, uh-huh.
Onako malo bolje.
Mislim, govorimo o organskom prometu, naravno.
Da,
da. Da, govorimo
neko koji je ciljeno došao na stranicu.
Da,
tako.
Da,
u potrazi
da.
Za nekakvim informacijama. I takvi organski su zapravo i najbolji. Uh-huh, zato što uh-huh. oni znaju što traže, žele to naći i onda će oni ih posvetiti vrijeme.
Mm-hmm.
Ali svi ovi koji traže brze informacije to će pročitati naslovi, podnaslovi i idu dalje.
Da, pričali smo prije početka opet imanja o tome da je tvoj blog zapravo organski tako rastao, odnosno prvo vrijeme nisi se oglašavala.
Da.
Kako danas to stoji?
Pa danas je isto manje više sve ostalo kao što je nekad bilo. Iako znam tu i tamo povremeno boostati post na Facebooku, mm-hmm. ako vidim da je taj baš određeni post dobio nekakvu veću pažnju, onda platim nekoliko dolara čisto onako mm-hmm. da ga malo gurne, ali to je otprilike to ništa.
Kako znaš da je dobio veću pažnju? Znači, pustiš ga tipa na 10 sati, 12 sati da stoji?
Da, da.
Da?
Nekoliko sati čisto onako da vidim kako ljudi razmišljaju, klikaju li na njega, koliko mm-hmm. je dobio lajkova, sam dobila kakav mail od njega mm-hmm. i onda ako vidim da su reakcije pozitivne, onda ga malo
što budem. Znači pozitivna reakcija? Da li treba biti ono, određeni broj lajkova ili komentara ili određeni broj
pa
mailova?
Pa ne, bitno je samo da se vide nekakve onako da su ljudi počeli lajkati, da su počeli komentirati, da klikaju na taj tekst
mm-hmm.
i da se povećava u statistici broj čitanosti, to je onda znak da bi mogao biti okay, dobar.
Super. I kako se, recimo, osjeća blogerica kad ono napišeš tekst od 2000 riječi, staviš na par sati i onak nula lajkova?
To je nekako, s tim se jednostavno čovjek mora pomiriti, ali...
ono, neću niti platiti ja da ljudi čitaju veće lajkova.
Ne, to je stvarno nešto s čim se mora pomiriti. Mislim, recimo, mnogi pisci i blogeri su užasno onako narcisoidne osobe.
Da.
I
evo, 100 dolara da 5 ljudi pročita moj članak.
I onako dosta ih boli kad vide da tog njihovog sadržaja. Mislim, meni se javlja isto puno ljudi koji pišu blog, koji su očajni.
Što znači očajni?
Onako, broje čita, mislim, tišina je totalna. Imaju web stranicu, ali nema nikakve.
Možeš delete analytics račun, ne treba ti, samo te bedira.
I to ih onako strašno pati. Mislim, ima ljudi koji doslovno ne mogu spavati.
Ozbiljno?
Da, zato što pišu i daju svoje vrijeme i trude aha. se. I kupili su čak i opremu. Bolji laptop, bolju kameru, snimaju slike.
Bolji laptop znači bolji članci, bolje optimizirani blogovi.
Ali jednostavno ne ide. I onda ono, pitaju koja je poanta svega.
Krivi je laptop.
Da, krivi laptop. Da. I recimo, da. Takvi ljudi, mislim, sad to je pitanje generalizacije, da li uopće ima smisla pitanje. Kakve su teme te koje ne prolaze.
Ako se može izgeneralizirati.
Ako se može generalizirati.
Ja mislim da se ne može.
Ne može.
Ne, jer ono što vidim ja po svom iskustvu da može biti riječ o bilo kakvoj temi, ali ako pisac to zna dobro spakirati.
Mm-hmm. Imam ideju onak za Opel reklamu. 7 načina kako doživjeti ljubav u vašoj novoj Opel Corsi.
Znači, da li to više ovisi o ljudima prije nego o temi?
Mislim da da.
Mm-hmm.
Ja bih rekla da da. Zato što ima onako blogova koji se bave baš sa neke, recimo, od aktualnih tema su uvijek moda.
Mm-hmm.
Moda i ljepota. Ali mm-hmm. to je tolika zasićenost.
U da, toj to je konkurencija niši, ogromna.
Da, jednostavno je teško doći do izražaja i onda se tu istaknu oni koji najbolje pišu, najbolje slikaju, imaju najbolje stvari.
Da, za nekog tamo blogera, blogericu treba poprilična investicija biti na početku.
O da.
Jel da? Da bi možda unutar ono, tog okvira, tako konkurentnog okvira.
Pričaš o investiciji vremena?
Investiciji novca. Jer ako govori, sad je spomenula kriteriji, znači dobre kvalitetne fotke,
da.
Znači dobar kvalitetan fotoaparat.
Ili račun na, kako se zove, oni sajtovi.
Oni koji imaju besplatne stok.
Da.
Da, to
nije... iStock foto i tako.
Da, to nije baš, mislim, uvijek se može uzeti nekakva mm-hmm. slik, naravno od tamo, ali... Meni je nekako draže da uvijek kažem ljudima da sami probaju. Mislim, čak im ni ne treba profesionalna kamera. Imaju mobiteli danas dobre kamere, mm-hmm, posebno mm-hmm. ako je malo bolji telefon. tako da se može s tim ono, slikati super, a dobro je biti onako unikatan.
Mm-hmm.
Jer ove slike skine milijuni ljudi, onda svi isto imaju.
Da. A kakvi onda ti savjeti, kako ti pomažeš isfrustriranim blogerima i blogericama?
Ja ih najčešće ih onako tješim.
Znači opet ovoga self-help. Da?
Opet self-help, da. Nekako mi se taj self-help od prvog dana vrti. Aha. Uvijek mi se javljaju iz nekakvog rada.
Imaš neki primjer možda?
Pa, nemam. Ja sam uvijek tješila ljude.
Osoba koja napiše onak mail od 2000 riječi sa mojih 47 frustracija od kad sam počeo pisati blog.
Mislim, ja uvijek mislim da kažem ljudima ono što zapravo ne bi htjeli čuti, a to je da budu strpljivi.
Uh-huh.
Jer mislim, strpljenje je u tom poslu jako bitno.
Mm-hmm.
Mislim, što se tiče i recimo marketinga, isto, nema rezultata na Facebooku preko noći.
Mm-hmm.
To jednostavno treba vrijeme.
Mm-hmm.
A do rezultata, što je najgore, ne mora doći. Nema nikakve garancije.
Unatoč plaćanju.
Da. Jel, mislim, recimo, ja zbog čega ne volim pretjerano to plaćanje je zato što se mogu skupiti pratitelji koji ne da su lažni, ali koji nisu zainteresirani. Tak. Za ono što određena firma ili brand nudi.
Da, sad to je isto super pitanje. Mislim, da li je danas zapravo broj fanova pod navodnicima uopće relevantan za neki trust, za reputaciju brenda ili osobe?
Ovisno kako se gleda na to. Ima nekih koji jako gledaju na te brojeve i recimo što se tiče i influencera koji žele zaraditi od društvenih mreža, ima brendova koji gledaju samo brojke.
Ozmjeno?
Da, ako imaš znači, 500,000 followera na Instagramu, to je to super. Ali to što ta osoba dobiva po 100 lajkova po postu i nijedan komentar, mislim, to je zapravo veći problem.
Da, da. Zapravo važniji je kriterij engagement nego broj.
Da, da.
A to brendovi koji kontaktiraju influencere, misliš da ne gledaju?
Neki, jednostavno ne. Nekima su baš ono bitni samo brojevi, ali sad u zadnje vrijeme recimo sve više. Većina njih ono ide prema tome da su im bitne nekakva interakcija. Jel mislim, to je znak zapravo da će ta osoba prodati ono što brend nudi.
Da, recimo ako imamo dvije firme koje se bave istom stvari i meni treba njihova usluga. Jedna firma ima, ne znam, 10,000 lajkova, druga firma ima 850 lajkova. Koji su moji kriteriji da se odlučim?
Ja bih čitala recenzije. Posebno recimo na Facebooku.
Na Facebooku se prolaze recenzija?
Da, ljudi jako vole, evo baš neke firme za koje sam ja radila, kad sam im vodila društvene mreže, ljudi ostavljaju svašta. Bilo je nekih ono komentara koji su bili potpuno istiniti, ali što su ono, bila je cijela frka, hoćemo li to staviti javno ili brišemo.
Odlično, e sad pitanje vezano za recenzije. Kako čitati recenzije?
U kojem smislu?
Kao konzumer.
Pa, kako ja znam da recenzija nije fake?
Naravno, uvijek može biti recenzija, posebno od ljutih kupaca kojima nešto nije bilo onako kako su očekivali.
Ili od prijatelja. Zamolio sam onak 50 svojih prijatelja poznanika. Ja sam im pripremio svoje tekstove. Ekipa, samo evo vam link, zakeljite to na moj sajt.
Pa, recimo, većina tih recenzija... Najbolje je zapravo gledati većinu recenzija kakve su.
Što jel, znači većinu?
Naprimjer,
jel prvo kad dođeš, oprosti što te prekinem, jel pametno, na primjer, prvo otići na dvojke?
Pa ne.
Ono, mislim, jesu li petice doista relevantne? Jer ono, na Face-u imamo opciju, jel želiš recenzije ili ne želiš recenzije?
Da.
Znači, netko ko dobije, ne znam, par dvojki ili trojki na početku, može ono jednostavno isključiti recenzije.
Da, mogao bi.
Da?
Ali, mislim, nije to skroz pametno.
E, sad, znači, recimo po nekom mom viđenju, jedinice i petice zapravo nisu nešto posebno relevantne.
Aha.
Jer onak svako kome padne ocjena ispod 4, na primjer, može ono jednostavno ono...
Da.
Ono, ugasiti recenzije. Jel' tako?
E, pa da, zato je dobro čitati tekst, ono što osoba napisala.
Recenzije,
zato što većina ljudi se zapravo neće truditi i kojima nije stalo
da
kažu ili da ocjene nekakav biznis, neće uložiti toliko truda u pisanje.
Da, ko recimo ono, na primjer na LinkedInu recommendation i endorse. Endorse je par klikova, recommendation, no ipak moraš ono uložiti neki effort da ga napišeš. E sad, ok, što je na društvenim mrežama trigger za veću utjecajnost? Recommendations, znači success stories i slično, ili blogovi kojima ti dokazuješ svoju ekspertizu?
Ja bih rekla drugova. Uh-huh. Jer ljudi vole vidjeti, vole dobiti osjećaj i dojam da nešto stvarno je onako kakvim se predstavlja.
Znači, ajmo reći, ako mogu pokušati izgeneralizirati, ako mogu pokušati zaključiti, znači recenzije mogu biti neki trigger, ali zapravo osoba će tražiti dodatni dokaz tvoje ekspertize.
Da.
Je li tako? Ok. Super. Reputacija. Kako se gradi reputacija na društvenim mrežama?
Najbolje je biti ono što zapravo jesi.
Ali... I onda me niko neće voljeti.
Ali upravo to, sve lijepo onako upakirati i biti pozitivan po mogućnosti. Ljudi recimo vole osobe koje su tu, koje su dostupne, koje su uvijek onako spremne pomoći i odgovoriti.
Mm-hmm.
Tako da najgore uvijek prođu, mislim čak i ovi neki poznati influenceri su uvijek trude koliko god nemaju više vremena, s vremena na vrijeme odgovoriti na neki komentar ili pitanje ili bilo što drugo, kao i neki brendovi, tako da to je zapravo onako tajna da se poveže s ljudima.
Mm-hmm.
I naravno što se tiče Instagrama, posebno kvaliteta fotografija, to je jako bitno.
Mm-hmm.
U zadnje vrijeme je Photoshop nešto modern, ali sad ima čak i onih koji onako vole pisati, nema Photoshopa, sve ovako kako vidite. Tako da recimo ta iskrenost prolazi dosta.
Ok, znači neke osobne priče, osobno iskustvo i engagement s ljudima.
Da.
Ok, to je sigurniji put nego ono šopanje ono sa brojem lajkova.
Da.
Jel je?
Da.
Ok, super. Da.
Spomenuli smo par puta riječ influencer. Što bi za tebe bilo influencer?
Pa recimo za mene je influencer, i mislim da bi to trebalo biti za druge, osoba koja ima nekakav utjecaj promijeniti ili napraviti nešto dobro. Ali u zadnje vrijeme recimo su ti influenceri toliko su se komercijalizirali da ih danas svi povezuju s onim ja nešto prodajem, ti ćeš to kupiti. Ali zapravo bi trebalo biti riječ o ljudima koji su uspjeli stvoriti takvu zajednicu ljudi koji ih vole iz nekog razloga, da su spremni usvojiti nekakve nove ideje, rasti, biti bolja osoba, dobiti poticaj da nešto naprave sami.
Ja recimo čitao sam nekoliko drugih, jeli, tuđih, da kažem, članaka kako biti influencer i tako nešto, i to izgleda dosta površno. Recimo, jedan tipičan savjet koji sam pročitao na par mjesta je tipa da, specijaliziraj se za nekoliko brendova koji ti se sviđaju i šopa informacije o njima preko bloga društvenih mreža. Mislim, to je malo bez veze.
Da, meni je to fakat super primjer koji si spomenuo. Znači, da bi osoba prije nego krene sa bloganjem, znači ne postaje influencer zato jer želi po tvojim kriterijima, kao što si ti rekla, nešto promijeniti, nego želi zaraditi novac. Znači, početna motivacija, želim biti influencer da zarađujem, kao što je bilo u tvom intervju, da zarađujem $100 po postu koju ću objaviti.
Da.
Ono, dok je recimo tvoja motivacija bila dosta drugačija. Idem pisati zato jer to volim, idem pisati zato jer želim ljudima pomoći.
Da, i to je upravo ono što uvijek svima kažem. Recimo, to pitanja ljudi kako postati influencer i kako živjeti od svog bloga ili Facebooka ili Instagrama, to dobivam onako
50 puta dnevno. Mislim da je konkretnije pitanje zašto postati influencer.
Da.
Ja ih uvijek pitam zašto i uvijek je, ali redovno, odgovor isti. Žele živjeti od toga.
Žele živjeti od toga da stave statuse na Face i da za svoje statuse dobe novac.
Pa ko ne bi htio voliti živjeti od toga? Ideš ulicom, ne znam, imaš nešto na... Sa fotićem, mislim, mobitelom postaviš na Face i dobiješ
I onak sam na Face-u, ono, pa zašto ne živjeti od toga? Kako bi tvoj stav o tome? Ono, mislim, rekla si, dobivaš takve upite 50 puta dnevno. Kako bi
ja se uvijek potrudim odgovoriti na takve upite, ali onako, stvarno mislim da nekad
Jel imaš template maila, onak?
Dragi X.
Dragi X.
Mislim, uvijek kažem isto, bez nekakve ljubavi i želje za nekakvim dubljim motivom, ništa od toga. Posebno kad vide da će 6 mjeseci intenzivno slikati ili pisati ili ne znam šta i dobiti 2 lajka, jedan od mame, drugi od brata. Mislim, to jednostavno ne ide. I onda se uplaše.
Da li
ima primjera... I onda staje boost.
Da, onda plati, da.
Od mama, da.
Da li ima primjera ljudi koji su u našim, jel, regionalnim okvirima postali influencer na ispravan način, mislim, sigurno ima, ali recimo koliko takvih ljudi ima i da li se stvarno može živjeti dobro od toga?
Pa mislim, može se živjeti od toga, ali većina tih influencera, recimo kao Ela Dvornik, ona bi bila recimo najpoznatija kod nas, ali svi oni rade još dosta toga. Mislim, nikome nije baš Facebook ili Instagram ili blog jedini posao, mm-hmm, da bi se mogao samo na to sloniti kao na izvor prihoda.
Ili bi se željeli na to.
Da, da. Posebno zato što su tu prihodi neizvjesni. Mislim, ja jedan mjesec mogu dobiti 3 brenda s kojima ću raditi i onda sljedeća 3 mjeseca ništa.
Mm-hmm.
Tako da treba paziti.
Dobro, da li je to recimo konkretno to da nesigurno koliko ćeš posla dobiti vezano to da si preposlijem neka vrsta freelancera, mm-hmm, ili je to baš vezano uz način posla, odnosno komunikacije i šeranje?
Pa i toga isto.
Da.
Ali prvenstveno toga, mislim, stvarno ono, puno je ljudi, veliki je izbor na tržištu i među influencerima i brendovi, ono, oni će uzeti nekoga jednom, ali ako vide da rezultata nema, i to je ono što mnogim ljudima nije jasno, da oni moraju dati rezultat.
Da.
Da nije samo to da će dobiti besplatan, ne znam, parfem ili mobitel, koji će onda slikati i pisati nešto malo o njemu i onda to je to super.
Da.
Tako da jednostavno mora doći do nekakvih rezultata koje brand traži. Da. Tako da je to biznis zapravo.
Sviđa mi se ono što si rekla da je tim većini uspješnih influencera to nekako dodatni posao uz ono što rade.
Recimo,
meni si Jela Dvornik koji ima ono brdo još nekakvih ono, svojih poduhvata, da tako
da
kažem. Jeli? I svoje komercijalne, znači nekakve ono, ponude jel, uz to. To mi se znači nekako ispravniji način. Čovjek ima nekako svoju strast, svoj ili biznis ili svoju nekako
da
temu koje piše po defaultu, na primjer, koje ga zanima uvijek i onda uz to još sakupi interes sličnih ljudi ili ljudi koji interesira slična stvar. Jel?
Da.
Mm-hmm. Jel bi to bio onda možda preporuka za nekoga koji želi?
Je, to bi bio recimo neki pravi put.
Da. Recimo, kako bi neko ko radi, ne znam, u pošti od 9 do, ne znam, 4 ili 5 popodne, tako nešto, mogao postati influencer, pod navodnicima?
Ono što je najbitnije je da ima neku strast, osim pošte.
Kuverte.
Da.
Da piše.
Skuplje markice.
Da ima nekakvu strast, da nešto baš jako voli,
mm-hmm,
i onda da to krene dijeliti s drugima.
I da krene istraživati, da se krene educirati.
I onda kad se počnu baviti s tim, što više ulaze u tu tematiku, jer jako je teško, to je posao koji isto traje 8 sati, mislim nekad i više.
Da.
Onako, društvene mreže su žive stalno.
Da.
I onda ako ne voliš to što radiš, to je problem.
Da. Meni je, ja bih čak rekao najbolji savjet, ja sam tipa godinu dana pisao knjigu i...
Ali to je bilo brzo.
To je bilo brzo, godinu dana od kad sam krenuo, ne, ali u komadu sam je ono napisao pored kraj, ali kako je došlo do tog trigera da ju ja doista krenem pisati i da ju krenem napisati, ono, da ona bude završena. Bila je ta jedna rečenica, znači čitao sam knjigu od jednog čovjeka, jednog poznatog, ajmo reći, novinara pisa, i na temu kako, zašto pisati knjigu. Za koga pisati knjigu? Znači, neki ti kažu ono, odaberi svoju nišu, isto kao i u ovom primjeru, pa onda prilagodi sadržaj niši. Zbog koga ti to pišeš? I onda sad napiši ono x ovog razloga za koga, čemu pišeš knjigu, i onda ti kaže, sve što si napisao je vrlo vjerojatno krivo. Pišeš knjigu zbog sebe.
Uh-huh.
Pišeš knjigu zbog sebe. Što je zapravo meni bilo ono, da, zapravo ja sam taj čitatelj, ja sam ona da osoba koju zanima taj sadržaj i ta knjiga meni pomaže.
Da.
Pišeš ono što tebe interesira, pišeš ono svoju strast. I
da,
to je ono o čemu ti pričaš, ta temeljna postavka. Gle, čak i da ne dobijem ono čitatelje kroz 6 mjeseci ili godinu dana i da taj projekt propadne, gle, ja ću čitati članke.
Da.
Ono, ja ću ovoga.
Da,
i
da,
mislim, u krajnjoj liniji radiš ono što voliš.
Tako je, da.
Što se na neki način opušta ili zabavlja. Ili, mm-hmm, mislim, nekakve koristi mora biti.
Da. Imaš li samo primjere ono ljudi koji su ono fakat bili uvjereni da mogu tim pristupom koji si navela prije, odaberi 3 brenda i fokusiraj svoj kontent prema njima, koji su ono uspjeli, imaš li primjera koji su se ohladili tipa nakon mjesec, 2 ili 3?
Nemam konkretne primjere, ali,
ne,
većina,
imena,
da, ali većina ih se ohlade s tim pristupom.
Da.
Zato što to jednostavno nije trajno.
Zato jer to jednostavno nije strast.
To očito. Nije strast.
Da, to je ono,
to je želja za zaradom i većina zapravo predrasuda o tome da je to jako lagana zarada i lak posao.
Da, da, što je zapravo i ideja, to stalno naglašavamo, surovih strasti, da ideja surovih strasti, odnosno ishod surovih strasti je ljudima dati realnost.
Da.
Da, jednostavno ono, stavimo neke stvari koje su u oblacima ljudima i koje se ljudima čine jednostavne, tipa neki poslovi, ono, influencer, trener ili nešto, da je to zapravo ono ozbiljan, čak i još gori posao nego neki posao koji je od 9 to 5.
Slušate Surove strasti.
Sad naravno pitanje koliko je nečija strast, koliko je nečiji interes zapravo kompatibilan ili dijeljiv sa drugim ljudima, recimo ako nekog zanima šta ja znam. Posteri filmova iz 1980-ih ili tako nešto, znam ja takav slučaj jednog
super kolega,
koliko puno ljudi zapravo dijeli taj njegov interes, ili tako? To je sad druga možda
da.
Naličje toga, jeli?
Da, neće puno ljudi dijeliti interes, mm-hmm. ali ako je ta osoba recimo kvalitetna i baš onako potpuno luda za tim što radi, mm-hmm. onda će se skupiti malu publiku, ali može zaraditi, ako želi zarađivati od toga, naravno više od onih koji imaju veliku...
Je zanimljiv primjer, da.
Da, mm-hmm. i bave se s nečim što većina mm-hmm. ljudi voli.
Da, jer tu zapravo ti ne treba neka SEO optimizacija.
Ne.
za takvu neku niču, ali jednostavno imaš dva rezultata.
da.
Ili ne. Ono, interesantno.
Evo, recimo, kako bi takav nekakav hipotetski bloger mogao, evo, recimo, zarađivati na svom blogu?
Pa evo, recimo, prvo bi se trebao početi baviti, ono, pisati o tome što voli i onda se povezivati s drugim ljudima, a nakon toga početi tražiti neka mjesta, firme ili brendove koji mu mogu pomoći da unovči tu svoju strast.
Mm-hmm.
Recimo,
evo, recimo, ovaj moj kolega koji voli postare.
Evo recimo ono, sa kinima se povezivati mm-hmm. s raznim galerijama, muzejima koji bi možda voljeli imati nekakvu izložbu ili bilo što vezano uz tu industriju, malo možda proširiti temu više na te medije ili kino, film.
Da, no, pitanje ali... je, mislim, to je njemu strast, da on želi da to uopće ikome drugome bude.
Da, to je drugo, na primjer, ako neko stvarno, ako stvarno, ne znam, želi samo gledati to u svojoj sobi i ne dijeliti to s nekim, to je
drugo,
to nije. Ali recimo neko koji želi od toga... Ili zbog možda ono što smo pričali isto narcisidno jednog nekog odnosa ono tipa želim da svi vide koliko sam ja cool, jel? Ili zato što želi proširiti krug poznanika ili preko toga upoznati ljudi koji se slično razmišljaju ko on.
Da. Bitno je naći tako te nekakve istomišljenike. Mislim ono kad se stvori ta nekakva zajednica uh-huh. online, to je onda super.
Kako znamo da je zajednica stvorena?
Najviše po reakcijama. Kad se ljudi počinju javljati. Ali ne, mislim, samo onako nekakvi komentari, ti si super, meni se sviđaju da. Tvoje cipele. Mm-hmm. Nego kad jednostavno ostavljaju nekakve konstruktivne poruke i komentari i kad se žele povezati na nekakvoj višoj razini.
Ok. Znači kad nešto relevantno komentiraju, ne nešto da. Općenito.
Da. I za one, recimo, koji žele zaraditi, najbolji pokazatelj je ljudi koji žele imati ono što ta osoba ima.
Mhm. Čuli smo u jednom podcastu da je najgori savjet koji je osoba dobila to je super.
Da.
Znači, totalno generički, da. Ne govori ništa uh-huh. i u principu je bez osjećaja. Bez...
Mislim, to svako može ostaviti takav komentar što ljudi i rade. Zato što to im je jednostavno, onako za brzo.
Da,
za napisati, a dobro ostavljati komentare na drugim profilima čisto zato da malo sebe promoviraš. Mm-hmm. I onda prvi je ono, super, great,
da,
excellent.
Da, je. Koji su još izvori zarade u tom okviru? Recimo, Google oglasi, onaj AdSense, jel se to isplati, da ili ne? Za nekog ko je tipa par mjeseci bloger.
Ne, nikako.
Negdje sam pročitao, ti me ispravi, da bi se uopće pričalo o zaradi od oglasa na Google i oglasa na blogu, da bi trebalo imati nekih 40.000 posjetitelja mjesečno,
da,
barem.
Da.
To je poprilična brojka.
Da. I posebno ono. Zato što tih ono, 40.000 neće kliknuti svi.
Da.
Mislim, ja sam prešla 40.000 mm-hmm. prošle godine, nemam oglase, nemam ih namjeru se uopće baviti s tim, zato što mi nekako naruše mi prostor,
da,
zarada je minimalna.
Da, da. Da, i mi smo premalo tržište za ono.
Da.
Da.
Kako se onda postaviti prema tome, prema toj ideji da smo mi ono malo tržište i što god napravimo možda ne valja ili premalo.
Ili će još 10 ljudi vidjeti da ja radim nešto dobro pa će početi raditi to isto.
Da, da.
Ne, mislim da veličina tržišta s tim nema veze.
Nema?
Ne, meni recimo čak draže malo tržište.
Mm-hmm.
Jer meni su ono, kad sam počela pisati te bloge, kad su ljudi otkrili za to, onda uvijek bilo, joj, ko će ti čitati te teme u Hrvatskoj?
Mm-hmm,
ono,
mm-hmm.
Piše blog na engleskom, znaš engleski, ono, Ameri su ti super. Ali oni imaju isto toliko takvih blogova, toliko im je ono njihovo to veliko tržište, ali tolika je koncentracija svega i konkurencije da je puno teže doći zapravo do izražaja.
Mm-hmm.
Ali to nema veze, mislim, ono, ako voliš ono što radiš i radiš to strastveno, onda mislim da se možeš istaknuti na bilo kakvom tržištu.
Možeš li imenovati koji su bili tvoji influenceri da se kreneš baviti s poslom s kojim se baviš danas? Recimo, ja sam nešto čitao pro blogera i takve. Jesi ti možda nešto?
Jesam, čitala sam njega, čitala sam, volim Jeffa Bulasa.
Uh-huh.
On ima dobar blog, ali prije svega ja volim Bransona.
Kojeg Bransona?
Richard Branson.
Da, on mi je nekako uvijek, ono, čitala sam njegove knjige i on mi je onako simpatičan.
Čekaj, je Branson bloger?
On ima i blog, da.
Da, nisam znao. Nisam znao.
Ghostwriter ili baš njegov?
On tvrdi da je njegov.
A, interesantno.
Da ga opušta dar pisanje.
Cool.
I on mi se onako uvijek nekako svidio kao osoba, ali mislim da ima strast.
Aha.
Ja, to mi je bitno, zato što on uvijek onako tom svom poslu pristupa na nekakav poseban način. On voli putovati sa svojim avionima da vidi kako putnici reagiraju, voli unapređivati svoj biznis, a onda istovremeno voli i uživati u životu, pa onda ti svi njegovi sportovi kojima se bavi, let u svemir. Tako da mi se on baš onako nekako svidio.
I gdje je onda bio konačni trigger za to, ono, idem sad otvoriti svoj blog, kod tebe?
Pa ja sam onako dosta razmišljala, mislim, dosta, nekakvih 2 tjedna, možda palo mi na pamet, mogla bi otvoriti blog, i onda sam jedno popodne samo onako sjela i, ok, idem otvoriti blog.
Mm-hmm.
I onda sam otišla na WordPress, provukla karticu, sve što to ide i počela.
Mm-hmm.
Tako da nije bilo nekakvog ono prevelikih planova ili priprema, no, prvi publish koji sam morala stisnuti mi je bio veliki stres, ali to je svima, vjerojatno, ali onda je poslije nekako krenulo.
Koliko moraš biti zadovoljna s blogom ili nezadovoljna da odlučiš kliknuti publish? Mislim, jer 7 blogova tjedno, koliko si pisala, osobno ne vjerujem da si sa svakim bila super zadovoljna.
Da, na početku kad sam ono svaki dan pisala, to je, ja sad recimo kad gledam te svoje starije tekstove, ja ih ne volim.
Mm-hmm.
Mislim da su jako, nisu osobni, jako su onako školski, profesorski,
mm-hmm.
i meni su dosadni čak.
Mm-hmm.
Ali to je bio onaj strah od opuštanja, ono šta će netko možda pomisliti o meni, hoću li ja pokazati pravu sebe, bolje da glumim nešto. Tako da s tim tekstovima nisam sad sretna,
mm-hmm.
ali u to vrijeme sam im posvećivala dosta pažnje, mislim čak više nego što sad, jer sam više pazila na svaki detalj i mm-hmm. onako bavila se sa svakim sitnim onako malim stvarima. Tako da sad recimo moram baš biti zadovoljna.
Ok, jesi li ikad ono rekla ovaj članak je sranje, ali publish?
Ne.
Ozmjeno?
Zato što, da, ja zato što... zato što pišem svaki dan i onda imam u arhivi onako dosta članaka koji mi služe kao backup. Nekad kad nemam vremena, pa onda ili to. I onda mi se neka znao...
Znači ti si 2011. počela pisati.
Ja recimo malo spavam, pa onda... puno pišem i onda mi se nekad zna dogoditi da recimo sjednem i pišem, uložim mm-hmm. vrijeme i zaključim da mi se ne sviđa, mm-hmm. da je grozno. I onda brišem sve i tražim što, jer više nema vremena naravno, mm-hmm. što ono, tražim jel ima nešto što bi se moglo.
Dobro, pa koliko članaka imaš na lageru?
Pa u svakom trenutku se trudim da ih barem bude 20.
To je respektabilna brojka. Da,
bome.
I onda onako, većinom su i ono sređeni, editirani, tako da ih mogu samo kopirati i
zalijepiti. Znači, možeš ići na bolovanje, jel?
Da.
Kao freelancer možeš ići na bolovanje. Da. Da, super, super, odlično. Face ili Instagram? Gdje je tvoja preferencija?
Face. Samo zato što imam više vremena za njega.
Što znači više vremena?
Recimo, na Instagramu stvarno treba posvećivati pažnju fotografiji, mm-hmm. kadrovima, detaljima. I to je opet posao za sebe. Pa ja ono, kako nemam vremena za vlastite mreže, onda mi je ono na Face-u super nekakva sličica, malo teksta, što mi nije nikad problem, jer više volim pisat nego onako slikat ili nešto. I onda mi to nekako onako bolje meni.
A tvoji klijenti, jel za njih isto pišeš?
Da, po potrebi, ako treba, da.
Da.
Tako da, i ono, mislim, što se tiče kopija na društvenim mrežama, to uvijek ja radim.
Da li bi njima isto rekla za Face, odnosno na Instagramu, kao ili?
Ovisno s čim se bave. Ako imaju baš nekakav, ono, ako su u industriji koja je vizualna, onda bi Instagram bio uvijek bolji.
Meni se nekako čini, sad opet to je, ne mora znači da je istina, da su i recimo Instagram i Twitter i tako nekakve platforme nekako pod skupovi po mogućnostima što se može s njima napraviti, Face-a u smislu.
Da.
Na Face idu slike, idu videi, idu tekstovi, sve ide na Face, ali recimo na Instagramu fokus je slike, na Twitteru je fokus ono tekst, kratki tekst. Da li je to nekako uvriježeno mišljenje ili je to čisto onako
pa,
navika?
To je više navika. Mislim, mene ljudi uvijek pitaju jel moramo biti na Instagramu i na Twitteru i na Facebooku i na Snapchatu.
Da, kako onda biti ono, da.
Jesi li influencer onak za 2 godine? Gdje? Na Instagramu jesam, na Facebooku nisam još.
E pa da, upravo to, ali mislim onda uvijek bolje izabrati jednu ili dvije mreže. Gdje onako misliš ili znaš da se nalaze ljudi kojima zapravo nudiš to što nudiš.
A kroz šeranje, tipa oveš nešto na Instagramu pa to šeraš na Facebooku?
Ne, mislim da dupli sadržaj ne prolazi baš najbolje.
Da.
Ali mislim, može se naravno objaviti nešto, informacija. Ali malo...
Misliš da dupli sadržaj ne prolazi?
Ne, ja ne volim dupli sadržaj.
Što to znači da isti sadržaj šeraš na jednu i na drugu?
Onako isti kopij, ista slika, sve isto.
Kako znaš?
Ljudi jednostavno ne vole vidjeti. Mislim, posebno zato što isti tip sadržaja ne može proći na istim mrežama. Recimo Facebook, tu se može pisati malo.
Da.
I tu ljudi čak vole pročitati nekakav tekst ili vidjeti onako. Dok na Instagramu nema smisla pisati nekakve onako knjige i ne znam koliko ono riječi. Tako da je bolje onako prilagoditi sadržaj. Da na Instagramu bude sve brzo, kratko. Jel postavi na Instagramu imaju jako kratak životni vijek.
Što to znači?
Da se jako brzo zatrpa, mislim posebno sa Instagramovim algoritmima koji su nemogući, koji se stalno mijenjaju, onako domet je sve manji. Što sve više tjera upravo ljude na to da počinju plaćati.
Da.
Ali i bez toga, na primjer onako, samo ako odeš na hashtag nature, vidjet ćeš da ima 25 milijuna već objavljenih postova. I onda ono, svake sekunde novi, tvoj pada na pod. I onako, naravno, ti ideš održavati svoje društvene mreže i objavljuješ nove stvari. Rijetko ko će sad ići scrollati kroz feed da vidi što je bilo prije dva tjedna.
Je li to nekako utrka prema dnu, što bi rekao, race to the bottom, u smislu, pojavi se nova društvena mreža, prvih godinu dana ili dvije ili tako nešto, ako postane uopće popularna, ljudi recimo dođu tamo i čak uspiju nešto napraviti, nekakav reach napraviti ili posao, jel, zaraditi od toga, i onda kako se više ljudi dolazi, tako jednostavno ono, ukupna količina sretnih korisnika toga pada.
Da, postaje sve teže. To je činjenica. Mislim, što se tiče novih društvenih mreža, uvijek se pojavljuju neke nove, kao ovaj Vero, što je bio i... Ali mislim, to nikada neće zaživjeti, to je ono, teško se sad probiti. Ali prije je bilo puno lakše, naravno. Kad je bilo manje korisnika, kad je to sve bilo u nekakvim početcima, onako, početak, ono, recimo 2007. osme, kad je to sve krenulo, bilo je lakše.
Da li misliš ono da se ne isplati uopće ići, ako dođe nova platforma, nova društvena mreža, ići na nju?
Pa, osoba koja ima interesa za takve stvari, recimo, dobro je da provjeri sve te mreže. Ono, ja ih uvijek, kad dođe nešto novo, ono, skinem ih, pogledam kakve su, vidim što se tamo radi, ono, u krajnjoj liniji da mogu pisati o tome. Ali ljudi onda sami odluče za sebe, jel se vide tu, i ono, kakvi su im recimo rezultati, ako im je stalo do rezultata.
Da, ja recimo ono, meni je to dobro pitanje vezano za Instagram, jer ja doista nisam osjetio ili osvijestio vrijednost Instagrama, što mislim da je loše. Ali ono što je nekak moja vodilja vrijednosna je idi na mjesto gdje imaš najveći broj opcija, ono što je Boras malo prije spomenuo. Znači na Face-u imamo ogroman broj opcija od videa, slika, dugih tekstova i ne znam čega sve. Na Instagramu zapravo nemaš takvu fleksibilnost, na Twitteru imaš još manju.
Da.
I onda dođem na Instagram i vidim da hrpetina naših kolega koji imaju Facebook profile i koji na Face objavljuju ono možda 4 posta godišnje, na Instagramu su poprilično aktivni.
Da.
Kako to? Ono, zašto su ljudi, neki ljudi, na Instagramu aktivniji nego na Face-u?
A? Vole tu brzinu. Jer Instagram je onako brza društva. Nekad je bio jako smirena i opuštena mreža, mm-hmm. je bio idealan za ljude koji onako ne vole pretjerano komunicirati s drugima, ali vole dijeliti neki svoj interes u obliku slika.
Mm-hmm.
Sad je postao dosta brz i dosta onako kompetitivan i to, ali ljudi vole taj Instagram baš zato što je brz.
Mm-hmm.
Onda slikaju nešto, stave na Instagram i u isto vrijeme mogu objaviti video, Instagram story i napisati nešto malo teksta, poslati poruku.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Tako da...
Da li to onda znači da ono, ja idem ulicom, vidim nešto, uslikam, pošljem na Instagram i onda dolje napišem ha šta bilo. Znači možda nešto što uopće nema veze sa tom slikom, da li bi to prolazilo?
Pa može proći bilo šta na Instagramu, ali... Što se tiče nekakve zarade ili rađanja biznisa, od toga treba jako dobro paziti šta se...
Imam ideju, ono, mogu li ja recimo, ne znam, prolazim, idem prema Črnomercu, poslikam ono, Erste Bank, napravim hashtagove i pošaljem im fakturu.
Ako im se jave neki novi klijenti, onda bi možda čak i uspjelo.
Da moraš dokazati da su tebe se jave novi klijenti. Da. A nije tvoja mama ili susjed ili...
To sad već kompliciramo. Neću biti influencer. Daj nam reci ovak. Imat ćemo ono pitanje iz NLP community. Ljudi su se neki raspisali sa pitanjima, baš konkretnim pitanjem za tebe. Možemo li Boras i ja postati podcasting influenceri u regiji?
Možete.
Mm. Možemo?
Da.
Jesi sigurna?
100%.
Znači, Voras, nećemo ti ja biti jedini slušatelji.
Da. Kako, recimo, reklamirati podcast koji je neko, koji je, mislim, ovog tipa, barem je audio orijentiran, nije baš, mislim, imamo fotografiju, ali nisu baš, ono, mislim, duge, cvjetići, da. Ne znam, ono...
Motivacijski. Znači, mislim, mi smo odlučno rekli ne video na početku. Mi nismo htjeli, znači, ovo je naš izbor snimati audio, ono... Znači, kako mi, jel nama Instagram dobar predlog, jer smo audio?
Mogao bi vam biti dobar.
Da?
Mislim, zato što postavljate lijepe slike. I snimite koji story, ali to će morati biti video, naravno.
Dobro.
Zato što, mislim, naravno, možda nećete sad dobiti publiku kao da imate YouTube kanal,
mm-hmm.
ali to nije bitno uopće u tom poslu.
Znači, ti bi sugerirala definitivno, ako se radi o nekom videu, da ide prije na YouTube. Kakav je respons na Instagram stories?
Instagram stories su kratke. To je
što
onako
znači kratke?
20 sekundi.
Aha, 20.
Video i naravno mora se onda snimati u etapama ako se želi reći nešto više. Ali ljudi većinom vrte Instagram stories. Jer ima opcija da kad klikneš ono da ubrzaš.
Mm-hmm.
I onda većina ono samo ide pogledati prvih nekoliko sekundi i to onda to kraj. Dok recimo video koji se postavlja na YouTube može biti puno temeljitiji i konkretniji. Posebno za one koji traže
nekakve savjete. A slika plus link na, ne znam, YouTube ili na website?
Ne može se stavljati link na Instagram.
E da, to sam vidio kod jedne gostkinje.
Mislim, može samo u bio se staviti nekakav link i onda naglašavati ljudima svaki put kad se piše link u bio, kliknite na link. A za Instagram story što se tiče linkova treba biti ili verificirani profil.
Znači ti zapravo Instagramom ne možeš toliko lako generirati promet na svoj sajt.
Da, puno je
teže. To je minus Instagrama.
To je minus Instagrama, da, ali ide recimo jako u korist onim velikim profilima koji uspiju dobiti plavu kvačicu, za koju uvijek svi pitaju kako dobiti plavu kvačicu, ili koji imaju više od 100.000 pratitelja, onda oni dobivaju opciju stavljanja linkova.
Aha.
I onda možeš snimiti story i reći swipe for more.
Aha, interesantno. I to su onda pravi influenceri. Oni
to je namješteno.
Koji oni koji mogu staviti link, to je to.
Mogu li ja kupiti 100.000 followera i dobiti plavu kvačicu?
Pa što se tiče plave kvačice, sad Instagram nešto u zadnje vrijeme rekao da ih više neće
dijeliti.
Evo, on
zelena. prebrzi rasti. Ovdje.
Ali imaju ti ljudi koji se s tim bave baš intenzivno i aktivno. Oni imaju svoje menadžere, agente, mm-hmm. koji imaju veze, naravno, svagdje. I onda se može dobiti ta kvačica. Ali treba znati prave ljude u Instagramu. A pratitelje se da, može se kupiti, ali to nije pametan shopping.
Da, kupit ćemo jedno 100.000 indijaca, da, ne znam što ne razumiješ šta se događa, ali evo piše brojka 100.000.
I onda jedno jutro se probudiš i vidiš da ih ima 30.000, ali Instagram brisao sve te profile.
Da.
A ne, Ahmed mi je bio najbolji.
Znači, ali ako mi razradimo tu priču, Ivana, na primjer uzmemo na Face 400.000 followera i platimo još... Indijaca, Kenijaca. I platimo još, ne znam, 760 reviewova. Jesmo li napravili dobar posao?
Ne.
Zašto? Ne daješ nam meso, nije čalice. Znači imamo reviewove i ono, ne znam, uzmimo si, ne znam, 10 članaka. Kupimo od tebe ovih 20 članaka koje imaš na lageru. Jesmo napravili barem dobar početni posao?
Ne, ljudi prili, mislim, uvijek je bolje rasti polako, ali onako iskreno, mm-hmm. nego pokušavati s takvim nekakvim.
Ali sad se to može izgeneralizirati, da ono, nemoj plaćati oglase uopće. Koliko si neko može priuštiti da raste polako?
Pa, da, mislim, ali brzi rast, ono, to je jako teško. Ako je osoba, recimo, potpuno nepoznata i nema baš nikakvu sad pozadinu da iza nje stoji nekakva firma za koju neko čuo, brand, neko ime. Tako da većina ovih koji misle krenuti u taj posao, ono se mora pomiriti s tim da će morati biti malo sporiji. Ili da će morati potrošiti puno novaca na oglašavanje. Mislim, ovi popularni svjetski youtuberi, oni plaćaju i billboarde i svašta.
Super. Može par ono primjera. Ajmo ovak. Znači, ja sam frizerka. Želim otvoriti svoj salon. Prvo pitanje, jučer sam baš imao taj razgovor, zato pitam konkretan primjer. I sad razmišljam, da li bi uzela prostor na periferiji koji ima parking, a nalazi se uz prometnu cestu, ili u centru grada. Razlika je u najmu 1500 kuna. U gradu nema parking.
Aha.
E sad, znači, ajmo reći da ja više naginjem tome da uzmem jeftiniji prostor koji ima parking, koji ima ono isto dobru frekvenciju, ali naravno tu auti prolaze, pa nije usporen promet, i da ti razliku od ti 1500 kuna investiram u marketing. Znači, ja sam frizerka, što napraviti?
Pa, što se tiče, evo, ja baš radim marketing za jedan takav salon. I mislim, tu je jako teško, najviše zato što što se tiče materijala, on uvijek fali. Jako je teško, žena koja vodi taj salon, ona nije prvenstveno tamo po cijele dane, zato što ima još jedan posao. I onda je jako teško zapravo nagovoriti cure koje tamo rade da one slikaju sve. I onda ne može doći do materijala. A ne može se priuštiti nekoga ko će tamo sjediti u frizeraju cijeli dan i čekati ono da snima.
Da.
I onda mi se ono žali da ona zapravo više ne zna što bi stavila na Instagram. I onda stavi nekakav citat ili nešto, ono, ali stvarno nema puno sadržaja.
Da. A koji bi bio idealan način? Znači, otvaranje bloga, da ne?
Za frizeraje?
Da, za frizeraje.
Dobro.
Pa za frizeraj bi ja najradije otvorila dobru web stranicu, zato što web stranica uvijek ono sa informacijama, ono cjenicima i nekakvim primjerima frizura i onda linkove na društvene mreže. Recimo za frizeraj bi bilo super video. YouTube je odličan. Ako osoba ima naravno vremena i volje snimiti nekakve vodiče, ono tutoriale kako napraviti nekakvu frizuru, to je odlično. To ljudi vole.
Ok, znači YouTube i
neka društvena mreža, da, Instagram ili Facebook.
Da, vizualno, fina frizure.
Okay. Znači, isto onak na temu tvog iskustva, ako govorimo ono o novom frizerskom salonu i osoba je spremna investirati 200 eura mjesečno, posložila je priču na način na koji ti kažeš da bi trebala posložiti priču, kad bi mogla vidjeti rezultate?
Pa, od društvenih mreža za nekakvih 6 mjeseci.
Uh-huh. Ok, realno.
Onako intenzivnog rada.
Da? E sad, što znači intenzivan rad? Jel se tu radi o broju fotografija na Instagramu, postova, ono, YouTube videa?
Pa, na društvenim mrežama recimo uvijek sve metoda onako hit or miss. Jel ima, ono, možemo pratiti nekakav biznis koji isti kao naš, raditi isto što oni rade i nemati rezultat nikakav. Zato što jednostavno naša publika traži nešto drugo. I onda često ljudi moraju isprobavati, nekad objave nešto pogrešno, nekad shvate da moraju ići u nekakvom drugom smjeru. Ali ono, prije svega davati nekakve, recimo, korisne savjete. Jer ljudi, čak i ovi koji koriste društvene mreže, Instagram, Facebook, oni žele nekakvu korist od toga. Jer nitko ne želi gubiti svoje vrijeme i nemati korist.
Da, da, apsolutno.
I onda tu uvijek prolazi ono, ili će saznat nešto novo, ili će nešto naučiti, ili će se zabaviti, ili će im biti smiješno, ali nekakvu korist moraju imati.
Ok, možemo drugi primjer probati. Ajmo reći ovak, imam kafić od 50 kvadrata. Jel, društvene mreže su dobar kanal za...
Da.
Da? Koje?
Pa recimo, ja bi se tu opet fokusirala na Instagram i na Facebook. Facebook čisto ovako radi nekakvih općih informacija, ili ako taj kafić misli imati možda nekakav stand-up comedy ili bilo što.
Znači,
onaka,
mora
nekakav
raditi
event.
Evente. Mora
da,
raditi evente.
Bilo bi dobro raditi evente.
Da, jer ono, što će svaki dan...
To mora imati čalicu kave. Da, da, da. Da. Neće svaki dan staviti sliku, ne znam, iste čaše, isto.
Da.
Znači, content, ono, stvarno content. Nije stalno content samo na društvenim mrežama, nego ti moraš generirati u svojoj okolini content, što je zapravo i logično kad kažemo da dosta influencera ima neke sajtke koje ono posluje sa strane. Jer, recimo, ja se bavim edukacijama i meni je hrpa primjera s edukacija se nalazi u knjizi.
Da.
Ja ne znam, ne znam kako bih napisao knjigu da nemam primjere s edukacije koje sam čuo. Znači, mi moramo ono u našoj okolini se kretati, ono, networkat i generirati ono content koji nam se ponekad i slučajno događa, ponekad nam se ciljano događa. Na? Znači, bez toga teško. Ok, sljedeći primjer. Ja završio sam 50 sati seminara za life coacha. Želim biti life coach.
Life coach, ja mislim da bi podcast bio dobra ideja.
Ozbiljno?
Da.
Nemoj zezat.
No? Mislim, ono, ljudi vole te ono, savjete, općenito, motivacija, bilo kakva pozitivna psihologija, nešto što ih može dići. Onako, to uvijek dobro prolazi i onda, ono, zašto ne snimiti podcast i pustiti ljudima da mogu to slušati na mobitelima dok se voze ili dok putuju ili...
Jesi to sad rekla zbog svog podcast iskustva ili bi to rekla tipa i prije tjedan dana?
To bi rekla i prije tjedan dana.
Nemoj zezati. Da. Boš interesantno.
Evo recimo, podcasti su odlični. Baš sam nedavno bila u avionu. Ja sam slušala podcast neki o marketingu i malo sam onako gledala što drugi rade. Puno je ljudi slušalo.
Da, u Americi je to...
Samo moramo, znači, povećati populaciju Hrvatskoj koji putuje avionom.
Busom, tramvajem, da.
Koliko recimo misliš da treba edukacije ljudima da tako nešto, mediji, bilo koji, Instagram, recimo... ako se pojavi neka nova društvena mreža ili recimo podcast, koliko treba educirati publiku da je tako nešto moguće prije nego što bi uopće postigao u tom području?
Pa većina publike isto, mislim, bar ti koji su zainteresirani za te teme, prate i sami to. I onda znaju jako dobro onako šta se dešava i evo recimo meni uvijek kad se pojavi nekakva nova društvena mreža, jave mi se ljudi. Jesi čula za tu i tu mrežu? To se pojavilo. Što misliš o tome? Moram li ja biti na tome? Tako da mislim da ljudi onako, dosta njih je dosta upućeno.
Da li misliš da recimo postoje ljudi kojima bi bilo korisno da slušaju podcast, a ne znaju ni šta je to?
Da, to sigurno. Da, mislim, ja evo, susrela sam se baš ovih dana s ljudima koji nisu čuli za podcast, s kojima sam morala ponoviti nekoliko puta, koji su rekli...
Podcast! Ponavljaju, zavno, najmu slovkat, slogovat.
I onda sam išla objašnjavati što je to. Tako da, onako da ima svega.
Jesu skužili na kraju?
Jesu.
Jesu.
Kad im kažeš onako, to je kao intervju. Aha, dobro.
Da. Emisija na radiju, da.
Da.
Samo manje glasbe.
Da, mislim, treba vremena, naravno, da se usvoje te sve nove ideje, ali mislim da nama sad prilično dobro ide.
Mm-hmm.
ono...
Nama tipak Zagrebu ili nama
tipa... Da, nama tipa kao hrvatskom tržištu. Mislim da je sve veći interes. Aha. Ono, dok je prije par godina još bilo jako teško vidjeti da se netko uopće želi baviti profesionalno bilo kakve veze s internetom i mrežama ili blogovima, podcastima. Mm-hmm. Danas sve više ljudi koji su u tome.
Mm-hmm. Što misliš, da li postoje generalizacije, na primjer, da u Splitu bubao na pamet bolje prolazi Instagram, ne znam, u Rijeci bolje prolazi Twitter, da li... Da li uopće se razmišlja o tom smjeru?
Pa mislim, uvijek statistika, ono, kad se prati statistika, na mrežama se vidi otkud dolaze određeni, onako, ovaj, pratitelji. Ali mislim, to je sve, barem iz mog iskustva, dosta podijeljeno. Mm-hmm. Uvijek bude, ono, među većim gradovima 30% Zagreb, 30% Split, tako da mislim da nema nekakvih pravila.
Okay. Znači, imam pitanje, dakle, ovak, ajmo reći da ja imam 100.000 fanova. I ti fanovi su se skupili u X godina i plaćenim oglasima i blogovima i slično. I moj konkurent ili konkurentica nađe 50 ljudi koji će prijaviti moj profil. Ja mogu li izgubiti profil ili ne?
Samo ako je na profilu nešto što se ne slaže sa Instagramovim smjernicama i pravilima objavljivanja. Znači, može se prijaviti...
Može li biti to jedan post? Znači, na temelju jednog krivog posta ti možeš izgubiti sve ono što si gradila godinama.
Da, ali sad isto ovisi kakav je post. Ako je nešto onako diskutabilno, ali ne baš toliko. Mm-hmm. Onako, jako uvijek se može žaliti Instagramu, pa ih tražiti, dati im dokaze, vidjeti, oni će vidjeti u svakom slučaju, ali ako je baš nešto što nije u skladu ili ako baš ljudi imaju razloga da se žale, onda...
Ok, ajmo biti zločesti. Ja to želim napraviti. Ono, naprimjer, uništiti stranicu svom konkurentu. Ok? Znači, mogu li ono, nađem ono, scrollam u nedogled XY godina unazad i nađem jedan post koji nije u skladu sa Facebookovim pravilima ili Instagram pravilima. Nađem ono 50-100 ljudi, ono, i ako opet, recimo, Face ili Instagram vrati tu stranicu, ja nađem novih 50 ljudi koji će pisati, ono, vratili ste onu stranicu koja je imala sadržaj koja nije bila po pravilima ponašanja Instagrama ili Face-a. Imaš li tu primjer? Što se tad događa?
Najvjerojatnije više neće biti te stranice.
E, ali pazi ko je to zajeb.
Da.
Ko je to zajeb? Da mi možemo izmanipulirati, znači možemo ono hrpu svog eforta, ono vremenskog i novčanog, ono staviti u nešto, poslati takozvani influenceri, javi se neko ono, dođe neko na pamet nekom zločestom poput meni, ta strategija na pamet i ono želim te uništiti preko noći.
Da. Da, ali to je nekako sad problem toga što su te platforme centralizirane, pod kontrolom jedne kompanije, jedne firme. Bilo to Facebook, mislim Facebook si kupio Instagram, to znaš.
Da.
Znači
da.
Facebook kontrolira Instagram i Facebook, jel,
da.
I onaj Facebook Messenger i sada i WhatsApp
da.
I ono, Google kontrolira sve ostalo više manje. Ali šta misliš o tome, o toj opasnosti ili neopasnosti da
monopola,
da centralizirane firme rade
gluposti. Pa upravo to što se sad događa zadnjih par godina, to je ta potreba za plaćanjem. Recimo, nekad je bilo nezamislivo da treba platiti bilo šta na društvenim mrežama, danas treba plaćati.
Da, jer tipa 2010. još, ono, mi smo sve postove vidjeli.
Da.
Znači, bilo od fanpage-ova ili naših osobnih prijatelja, svi postovi su bili prikazani. Ne?
Da. A sad su na vrhu
oni koji su... 5%, jel?
Na vrhu su oni koji su sponzorirani, koji su plaćeni oglasi. I tako
da. Da li onda Facebook zapravo i dalje socijalna mreža?
Dobro pitanje.
Da, to je odlično pitanje. To baš gubi na toj socijalnoj. Mislim, oni postaju biznis. Oni su postali biznis već odavno. I sad se sve počelo vrtiti samo oko toga, oko novaca i
zarade. Što misliš posjećaju? Da li mogla posjećati društvena mreža u smislu Facebooka, ali da svi plaćaju, tipa ne znam, da korisnici plaćaju 1 euro mjesečno.
Da.
I ne bi reklame. Da li...
Pa evo sad je bila
čisto
baš
konceptualno.
Ova mreža, mislim, još uvijek su aktualni, Vero se zove.
Aha.
I oni su baš imali ideju, ali nisu još ju proveli u djelo. Prvo su rekli da će poslati, odnosno pustiti ljude da se besplatno, do određenog 100.000 mislim da je bilo. Onda su poslije proširili na 1 milijun, a nakon toga će tražiti da se plaća. ali...
A bilo je takvih primjera i prije, sjećam se ono, nakon Facebooka, bilo je takvih primjera, dobio sam mailove 2008, 2009 i slično.
Da.
Ali pitanje je, da li bi netko, kao običan user, bio spreman platiti 1 euro mjesečno, da uopće nema oglasa?
Ali pazi, po meni pitanje je, da li bi bio dovoljno frustriran s time što Facebook radi gluposti, da to napravi?
Ili da Facebook ima više opcija, ono, znači, da. Ono, hoćeš reklame, kao što imaju aplikacije.
Ili recimo to,
da. Evo, imaš gratis. Da.
Da. Mislim da ne još u tolikoj mjeri. Jel, ljudi koliko god da se žale i na oglase i na to što moraju plaćati i na Facebook koji ima problema sa privatnošću, opet će biti tamo, svi moji prijatelji su ovdje, moji klijenti su tu, moja publika je tu i onda neće htjeti uopće prelaziti.
Da, da. Jel Facebook može nekako izmjeriti koja je razina frustriranosti njegovih korisnika da nešto provjeri?
Mislim da bi morao baš onako jako početi padati broj
da.
Korisnika.
Pa evo je recimo, pretpostavljam da recimo na mom profilu Facebook može uočiti da broj stvari koje lajkam je dosta opao, jer ja sam dosta često lajkao jednostavno postove od prijatelja, od ono, ljudima s kojima interaktiram inače, ali kako sve više dobijam reklame i sadržaje od stranica koje su... ajme reći abstraktni, znači nisu nešto što konkretno mene zanima. Mislim, da, općenito zanima ako izađe, ne znam, novi film ili ne znam, neki novi proizvod ili tako nešto, ali ne toliko kao što me zanima, recimo, razgovor sa prijateljima, jeli? Moj broj lajkanja, jel, klikova na like je, čini mi se, dosta opao za godinu dana.
Engagement, tako je.
Engagement. Mislim da bi to mogao biti jedan od mogućnosti.
Da. Imam nekoliko pitanja iz NLP community-a, praktična su pitanja. Pitanje glasi u kojem omjeru postavljati video i slike? Znači, gdje se pokazao bolji engagement, story ili post?
Story. Story su toliko popularni da jednostavno bolje ih je koristiti.
Kako stvoriti engagement kod manjeg broja followera?
Sa interesantnim i relevantnim sadržajem.
Ok, što znači... Je li onda savjet ono self-help zborke? To potke.
Pa da, ako je to ono što... Mislim, treba pronaći ono što upravo te pratitelje zanima. Ono, metodom pokušaja i pogrešaka. I onda se fokusirati na to i pružiti im nekakvu vrijednost.
Reci mi, reci nam, koliko traje organsko prikupljanje followera od 1000, 5000, 10000, ako je netko aktivan sa 3 kvalitetne fotke dnevno?
Pa ništa, mislim, sve ispod 6 mjeseci što se tiče društvenih mreža, organskog, mislim čak i plaćanja, neovisno od toga, o tome koliko se dnevno postavlja, je nerealno za očekivati.
Hashtagovi, da ne?
Da.
Koliko hashtagova?
Beskonačno.
Da.
Pa ne baš ono i sad iskoristiti svih 30 ono koji se nude. Da, ali hashtagovi su odlični. Mislim, ne može se svatko priuštiti taj luksus da objavi post bez hashtagova i misli da je frajer, jer ga neće naći niko. Tako da nekakvih ono između 5 i 10, ali ono biranih hashtagova.
Ok. To je to. Znači, da li bi danas, da i kreći iz početka, da li bi radila svoj osobni brand, znači Ivana Schulz ili Marketing Orbis?
Pa ja mislim da bi opet bio Marketing Orbis, samo što bi se počela prije potpisivati. zato što sam to uvijek zamislila kao nekakav taj, tu zajednicu, taj svijet. S obzirom ono da Orbis na latinskom znači krug ili svijet, to mi je uvijek bila onako ideja da nekako povežem ljude oko tih tema kojima se bavim.
Cool. Super. I reći ćeš mi, znači tu si u intervjuu koji si imala, si dosta konkretne brojke dala. Te brojke će se sigurno mijenjati. Nama je ishod da napravimo ono evergreen content. Zato se nećemo ono voditi tim, trebaš objavljivati 3 slike, jer možda se to u budućnosti promijeniti. Možda će biti ono 6, možda će biti jedna ili svaki dan jedna slika. Znači ovdje piše da ispod 10.000 pratitelja osoba može, influencer ili influencerica, može dobiti između 93 i 137 dolara po postu. Od 10 do 50.000, 140 do 185 dolara. pa ti iznosi rastu do $700, ono, zavisnosti. E sad, pitanje, koliko se te brojke mogu mijenjati?
Te brojke se zapravo uvijek mijenjaju, ovisno mm-hmm. o tržištu i ovisno o samoj osobi koja stoji iza tog svog brenda mm-hmm. kao influencer, zato što ono, sposobnost pregovaranja mm-hmm. je jako, jako važna.
Bravo, to si napisala.
I da. Ima nekih ljudi koji ni nemaju ni toliki rič, ni toliki ono, moć, mm-hmm. ali koji će uspjeti naplatiti više od onih koji imaju sve to.
Znači, vraćamo se na komunikacijske vještine?
Na komunikacijske vještine, da. I na prodaju. Aha. Spretan netko ko zna prodati proizvod. Uh-huh. I za koga određena firma vidi da postiže rezultate, taj će zaraditi dobro.
Uh-huh, uh-huh. Zapravo, ono, važnija stvar nego broj...
Da.
Možda čak i važnija stvar nego konkretan engagement.
Da.
Da ne? Aha. Interesantno, nije li?
Da.
Prodajne vještine.
Stvarno me zanima ti podaci, to su uh-huh. sad trenutno updateni podaci, jel?
Da, da.
Od kuda? Iz kojeg tržišta?
To su zapravo međunarodni podaci. Uh-huh. Mislim, jedna američka agencija ih je skupila, uh-huh. ali vrijedi za...
Da, jer ono što neko može zaključiti da. Iz ovog tvog intervjua je ono, ok, ja sad imam svoj cjenik.
Da.
Da. Okay, ne. To je moj cjenik i ono, idem samo buildat, ne znam,
broj. Pa gledam, ako prođe.
Da,
ako prođe, mislim, s nekakvim ovako stranim
jer
brendovima.
Izuzetno je teaserast intervju.
Da.
Za neko ko ono, želi biti, ajmo reći po kriterijima, barem generacije naših roditelja, želi biti besposličar.
Da,
mislim, nije sve isto u brojevima, jel recimo nekada brand plati sa stvari.
Tako?
Neki neće dobiti novce, nego će dobiti onako telefon, laptop, cipele, što god.
Da.
Putovanje, tako da.
Mislim, u Hrvatskoj je to češće slučaj, čitao sam neke blogove, da. Zapravo te fashion blogerice ili make-up blogerice, jako teško dolazi do novca. Tvrtka će ono prije dat iznos od 5000 kuna u robi, aha. nego u novcu.
Da.
Pričali smo sa organizatorima kongresa, gdje kažu ono, ako treba prostor, ako treba, ne znam, roba, nije problem, ali novac ne.
Da, novac je jako teško
znači,
dobiti.
Hoću reći, to jesu podaci na razini svijeta, ali da li mi imamo dokaze da se kod nas radi o takvim brojkama?
Mogu biti takve brojke ako se osoba bavi recimo sa stranim tržištem. Mislim, baš očekivati
to,
od
super.
Neke hrvatske firme da će dati taj iznos, to je nikakve šanse. Ali ako piše na engleskom, ako ima strane pratitelje i poveže se sa stranim brendovima, onda mm-hmm. da. Onda definitivno ima šanse.
Moj zaključak je da je to ono jedan od najtežih poslova na kugli zemaljskoj zarađivati od toga.
Je.
Ali fakat.
Znači, kopanje u rudniku,
da,
ne znam, ono, rad u McDonald's sanitariji i onda influencer.
Ne, ali pazi, ono, mislim, od 1000 ljudi koji žele postati influenceri za 2 godine, koliko ih postane influencera?
Jedan.
Ma to je to. Pa ja ću radi u rudniku, prima svoju plaću.
Istina.
Uložili smo, znači, ako govorimo o Ivoni, na primjer, ona je uložila 28 sati tjedno puta 4 je koliko? 112 sati mjesečno. 112 sati mjesečno puta 24 mjeseca gdje je investirala, znači, 3600 sati, jer sam dobro izračunao, 4000 sati, jesam dobro izračunao.
Nisam ne pratio.
da možda... Ono, bude jedna od 1000 koja će naplatiti svojih $93.
A to je ono Josipa Listić. Jedna od 1000. Biću baš
da. Da.
E, ali ovo kad si spomenuo prije, znači, tvrtke radije daju grobu nego novac.
Da, da.
Ali, htio sam reći nešto drugo. Znači, vidio sam par primjera, isto tako, YouTube, nekakvih celebrity ili tako nešto, koji to onda tu robu preprodaju dalje.
Da.
Da,
prodaju i zarade, ali mislim to je i brendovima odlično, zato što će mm-hmm. tu robu vidjeti ljudi. Ovako kad daju mm-hmm. novce,
tako
to
je.
Ide samo toj osobi, ali ako se da nešto opipljivo, onda će to netko slikati, koristiti, dati dalje, onda se širi.
Evo recimo, tvoja strast je znači pisanje, ono, društvene mreže i tako. Kako izgleda tvoj dan?
Ja recimo, iako sam introvert po prirodi... ja komuniciram cijeli dan. I to je jedan zapravo od najboljih dijelova tog posla, zato što me natjeralo na nekakav izlazak iz toga. Mislim, meni dan danas na kraju dana treba malo mira, tišine i samoće, ali cijeli dan, onako, počnu me zvati od jutra. Najviše klijenti koji bi htjeli nešto novo znati, kojima nešto moram poslati ili oni meni. Onda tu su komentari na mobitelu, notifikacije na društvenim mrežama. Meni je mobitel uvijek stišan zato što se ljudi čude. Ja kad imam zvuk na mobitelu, samo gledaju što je to. Što je to?
Stalo nešto pinga.
Ti imaš jako da. Dobre prijatelje, ono nisu prijatelji.
Možda imaš aplikaciju, ono hraniš Tamagoči.
Da.
Da. Znači ujutro se digneš i odmah telefon i...
Da, to je zapravo loša navika, ali odmah još u krevetu. Hvatam mobitel, palim internet da vidim što se dešava i onako. Onda se skuham kavu i onda krećem s poslom.
Mm-hmm.
Nekad pročitam malo nekakve vijesti, novine ili nešto, ali većinom odmah idem na mailove, na komentare, na pitanja. I onda to tako krenem raditi. Imam uvijek plan kad radim nešto za nekoga, marketing, što radimo danas, što ćemo sutra. I ta komunikacija s njima. I onda idem pisati ako imam vremena za pisanje.
Imaš li nekakav ono fiksni, recimo radno vrijeme, znači tipa doš, ne znam, 5 sati ili doš 6 sati i onda fajrom?
Ne, to se trudim. To sam se trudila samo i sebi uvest, ali ne mogu.
Imaš li barem ono timeline za aktivnosti kojima se baviš?
Trudim se držati toga, ali nekad jednostavno nešto uzme više vremena.
Ok.
Koji je najgori savjet, ali najgori savjet koji si dobila u poslu?
To ti neće ići. Nemoj se, bolje se bavi s nečim drugim.
Rudnikom.
Rudnikom. Nemoj trošiti svoje vrijeme i resurse na, mislim, to je Hrvatska.
Da, ali to, mislim, kod tebe to su radi o drugim benefitima, jer kad ono, nemoj se baviti s tim, a naš mindset je fokusiran na novac. Hoće li se nešto isplatiti ili se neće isplatiti, ali tvoja polazna točka je bila strast.
Da.
Da. Da. Da. I to je više nekako strast i kreativa. Znači, nekako kreativan, mislim, mora biti kreativan, mora nešto stvarati.
Koja je zapravo razlika između toga da li ja dnevno čitam 4 sata knjigu ili pišem 4 sata blog? Ono.
Ako ti je
da. Ko si ti da mi kažeš, ono, e, gle, to čitanje knjiga ti neće nikad funkcionirati, neće ti nikad donijeti.
Da.
Ono. To je to. Ono, to što je novo, ljudi ono, to valjda promatraju.
Da, ljudima uvijek teško.
Možemo li napraviti ono neki zaključak u smislu koja je polazna točka svakog ko ga interesira uopće to područje?
Ljubav prema tome što se radi.
Ljubav prema određenoj aktivnosti.
Određenoj aktivnosti, da.
Okay.
Jer ako toga nema, postaće jako neugodna obaveza koja neće donositi odmah na početku rezultate, a neće biti nikakvih drugih benefita.
I čak kad imaš tu ljubav prema tome što radiš, si potencijalno jedan ili jedna od 1000 koji će uspjeti.
Da.
Uh-huh. Ok.
Tako da treba malo istrpljenja.
Ok. E sad kad imamo tu ljubav prema tome, što je još? Koji je još bitan kriterij da netko bude uspješan u tome? Potencijalno uspješan u tome?
Upornost.
Okay,
ne
znači
treba
upornost?
Odustajati nikada, zato što uvijek će biti, mislim, teško je uopće se istaknuti u masi ili pokrenuti nešto, pokrenuti sebe i druge ljude. Tako da ono, ljudi su uvijek skloni odustajati mnogi kad vide da nešto ne ide odmah u startu kako bi oni htjeli da ide, ali treba jednostavno preći preko toga i zaboraviti na ego i na sve ostalo, jer mislim, je teško je kad nešto radiš satima i ulažeš svoje vrijeme i vidiš da rezultata nema.
Mm-hmm.
To neka zna, onako pitaš se ili ima to smisla uopće.
A
ali,
ima.
Ali ima smisla.
Ako je to tvoja strast,
da.
Ima.
Da.
Mislim, ti bi zapravo trebala biti blogging coach.
Da.
Jedan gost je spomenuo, to sam već spomenuo na jednom podcastu, kao danas ono ima sleeping coach.
Da.
A onda je jedna cura isto gostkinja rekla ovoga, ono, ima toliko koučeva da ćemo imati koučeve za izdahni i udahni.
Da.
A ono, koliko ljudima treba ono blogging coach, neko ko će ih motivirati, da ono, da ko će ih podsjećati, ne ono rezultat će doći, nego ko će ih podsjećati zašto su krenuli uopće u to.
Da.
Ko će ih ono tješiti, ono, ko će im dati ono psihoterapiju na razini tjedna ili mjeseca, ono, ko će ih dignut kad će pasti.
Da, po ovome što dobivam, da, to je definitivno bilo potrebno.
Da, jel'a?
Da.
Da. Ok, i još, koji još kriterij bi stavila, ako bi?
Pa, Ja mislim da je to to. Znati želja. Znati nekakva želja za učenjem.
Apsolutno.
Jel to je uvijek, ono, to se mijenja se sve, tržište se mijenja, trendovi se mijenjaju. Jednostavno moraš onako rast i napredovati i razvijati se da bi mogao opstati.
Super, super. Ono što je, recimo, meni kod bloginga i Vorasu, kod bloginga i podcastanja, je upravo to. Znači, želja za učenje.
Da.
Ono, stvari koje dobijemo u intervju, pokupimo u intervju su, a sada napravili smo ih malo, ovo je 21. podcast Surove strasti. I još jedan put da ponovim zašto Surove strasti. Upravo zbog vrijednosti koje se spomenulo.
Da.
Znači, krećemo od nečega što nam je strast, a put neće biti jednostavan.
Da, da.
I zato su surove strasti. Tako je.
Da, okay. Odlično.
Još jedna stvar. Ivana također ima i radionica. Da, tako, imat ćeš radionice.
Da, to mi je u planu.
Daj mi molim te reci na koju temu će biti radionica.
Pa upravo na tu temu online marketinga, društvenih mreža i blogova.
Okay. Kako ljudi mogu doći do radionice, odnosno tebe?
To ću sve objaviti i na blogu i na društvenim mrežama.
Blog
svojim.
Je? Adresu.
Orbismarketing.com.
Uh-huh. Okay.
I tako da, ono, bit će sve na vrijeme, naravno, ali moram to još malo.
Što ćeš ljudima dat kroz svoje radionice?
Ja se nadam da ću im uspjeti onako probuditi interes. Interes i prema svemu tome što ih zanima. I da ćemo moći zajedno pronaći tu nekakvu strast u njima.
Uh-huh.
I da ću ih uspjeti naučiti zapravo, ne samo naučiti ih to kako da oni otvore blog ili zarade od Instagrama, nego da ih naučim to kako da nađu ono što vole i da budu dobri u tome.
Da budu, da nađu svoju strast i da budu spremni na surovost.
Da.
Na putu, jel?
Da.
Super. I ona, fakat ti hvala puno na
hvala,
da, prihvaćanju pozivnice za naš podcast. Ono, stvarno si nam dala vredne informacije. Dala si nam ono što je nama najbitnije, realnu sliku na cijele te priče i na tome smo ti posebno zahvalni.
Hvala vama.